Domnul se apropie și îi cheamă. Veniți după mine. Și la această chemare și Andrei și Petru lasă totul baltă și intră într-o altă condiție. De asemenea, dincolo, Iacob și Ioan, fiii lui Zebedeu. Îl lasă pe tatăl lor, pe tatăl lor și împreună cu ceilalți doi îl urmează pe Mântuitorul. Deci e primul nucleu de ucenici, așa până din descrierea Sfinților Evangheliști, primul nucleu de ucenici care se formează acolo pe malul lacului Genizare, chemați de Mântuitorul Hristos. Inițiativa o are Mântuitorul. El îi alege dintre oameni și îi cheamă după el ca să le dea o misiune nouă, sau cum îi spune lui Petru, să facă pescar de oameni. Până la citate bune și frumoase, dar Sfântul Evanghelist Ioan, a cărui Evanghelie am citit-o la Sfânta Liturghie, poate chiar o vom citi mâine fără să o comentez, Sfântul Evanghelist Ioan descrie un alt moment din relația acestor oameni care vor deveni ucenicii Domnului cu Domnul lor, cu Mântuitorul Hristos. Și anume este un moment care trebuie că s-a petrecut mult mai devreme, poate cu luni de zile înainte de momentul în care Mântuitorul e în Galileea, trece pe lângă pescari și cheamă după el. E o scenă care se întâmplă în Iudeea, se întâmplă în zona unde predica Sfântul Ioan Botezătorul și unde după botezul în Iordan se vede că Sfântul Ioan Botezătorul încă avea ucenici și își făcea rostul lui și propovăduirea lui. Și trecând Mântuitorul Hristos, deci după botez, Sfântul Ioan Botezătorul, în puterea revelației pe care a avut-o la botezul Domnului în Iordan, am spus în puterea revelației, deci în puterea și cu conținutul revelației pe care a avut-o el, că cerurile s-au deschis și a văzut Duhul ca un porumbel coborând peste Domnul și glasul Tatălui Ceresc care dezvăluia identitatea Fiului. Sfântul Ioan Botezătorul a zis, iată Mielul lui Dumnezeu, cel care ridică păcatele lumii. Sfântul Ioan Botezătorul până în ziua de astăzi, în anumite icoane, este zugrăvit cu degetul întins, arătând către ceva. Deci, ăsta este gestul. Iată Mielul lui Dumnezeu. Există în două situații gestul acesta arătător, care îl atrage atenția privitorului asupra Mântuitorului Hristos. Este gestul Mariei din icoana cea mai cunoscută și cea mai la îndemână și cea mai des întâlnită, cea mai veche, Hodigitria sau Arătătoarea, când Maica Domnului ține pe brațul stâng pe Mântuitorul Hristos, iar cu dreapta indică, îl arată pe el. Adică atrage atenția, pe de o parte îl ține vizibil și l-a primit pe brațe, pe de altă parte îl arată că el este. Deci atenția trebuie să ne îndreptăm într-acolo. Gestul acesta, de data asta cu degetul arătător așa, Sfântul Ioan Botezătorul face potrivit Evangheliei de la Sfântul Evanghelist Ioan, unde Sfântul Ioan Botezătorul este descris ca chiar rostind aceste cuvinte pe care le simți că erau întărite de un gest de arătare. Iată Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Că lucrul acesta nu e așa ceva întâmplător și că a fost un moment concret de s-a întâmplat aiebea, se vede din aceea că evanghelistul descrie mai departe ce s-a întâmplat. El n-a arătat doar așa în bar sau e așa doar o scenă, ci a arătat unor ascultători lucrul acesta, a dezvăluit identitatea Domnului, unora pe care avea preajmă. Și spune Sfântul Evanghelist că doi din cei care erau de față au plecat de la Ioan și au mers pe urmele lui Isus. Inițiativa este de partea cui? De partea omului. De partea ucenicilor. Deci, ei, povățuiți de gestul și de revelația Sfântului Ioan Botezătorul, merg după Isus într-o atitudine de căutare, într-o atitudine de dorință de apropiere, într-o atitudine anume, care arată o inițiativă omenească. Deci nu i-a chemat Mântuitorul Hristos, el doar a trecut, n-a schițat niciun gest. Ioan Botezătorul schițează gestul, ucenicii doi îl ascultă și se iau după Domnul. Și primele cuvinte ale Domnului sunt niște cuvinte de interpelare. Sunt niște cuvinte în care zice, nu uite foarte bine că veniți, că eu chiar am nevoie de niște ucenici. Zice, se întoarce și îi pune închisul. Pe cine căutați? Îi pune la probă. Pe cine căutați? Ca și când vrea să spună, voi ați realizat după cine vă luați. Deci v-ați luat așa, după un alt Ioan Botezătorul, căutați pe cineva mai mare. Ce-i cu voi? Care-i povestea voastră? Pe cine căutați? Și au răspuns, Doamne, unde locuiești? Întrebări, răspunsuri, nu? Doamne, unde locuiești? Veniți să vedeți. Deci, sunt două lucruri, două scene absolut diferite, care nu se suspendă, nu se înlocuiesc, ci se completează. Ele sunt menite să dezvăluie taina unui apostolat, care nu e atât de simplă, dragii mei, cum poate părea în momentul când Mântuitorul trece și ce veniți după mine. Înainte de acel veniți după mine s-au întâmplat multe alte lucruri. Multe alte lucruri. Înainte de a zice Domnul veniți după mine. Acel este un moment de maturitate a relației dintre Mântuitorul și ucenicii. O maturitate care se copte încet, poate cu întâlniri. Poate că au mai fost întâlniri între cel puțin Andrei, nu? Că unul dintre cei doi au fost Andrei. Nu? Știți asta. Care a fost al doilea, nu știu. Dar din momentul acela, după ce au fost acolo și a rămas cu Mântuitorul până a doua zi, după aceea, acești ucenici deja și fac, acești ucenici ai Sfântului Ioan Botezătorul, ei de acum sunt și purtători de făcrie. Pentru că îi vedem cum Andrei vedea să uce la Petru și îi spune că am găsit pe Mesia, pe urmă fiecare, mai departe, unul din altul, cercul se lărgește. Deci ei sunt deja într-o relație cu Domnul și Petru este deja într-o relație cu Domnul și așa mai departe, nu? Ceea ce Sfântul Evanghelist Ioan ne descrie. Deci, când Mântuitorul e acum la malul lacului Tiberiada, acolo relația cu Mântuitorul ajunsese la o maturitate. Era coaptă pentru niște gesturi de responsabilitate ridicată. Nu era o joacă, nu era o probă. Hai să vedem ce e, cum e. Mântuitorul știa pe cine cheamă. Le dăduse posibilitatea să dospească în ei presimțirile și bănuielile și credința și așa, să crească, să sporească, să ajungă până la capacitatea de a se angaja la un drum care nu mai avea întoarcere. Un drum special. Nu este un drum obișnuit. Un drum cu totul și cu totul special. Un drum care presupunea slujirea Domnului cu trup și suflet, cu toată viața. Un drum care s-a sfârșit martiric pentru toți din ei. S-a sfârșit cu martiraj. Adică cu prețul vieții. Cândva, mai târziu. Deci, lucrurile acestea, dacă le conștientizăm în sufletul nostru, ne dăm seama că foarte puține lucruri, totuși, ni se spun în Sfânta Carte. Ele nu ni se spun așa ca să ne fie nouă foarte ușor și să reconstituim, așa, ni se descrie și reconstituim foarte ușor toată atmosfera și toate coordonatele istorice. Nimeni până în ziua de astăzi nu știe precis cum era societatea și cum erau toate lucrurile acestea între diferitele forme de a practica credința veche iudaică atunci când Mântuitorul Hristos a venit și a început să fierne și să propovăduiască și să facă toate lucrurile acestea și să se întâlneze această nouă revelație a lui Dumnezeu în lume, cea creștină. Nimeni nu știe. Nimeni n-a urmărit, n-a putut urmări, să știe precis ce e cu Sfântul Ioan Botezătorul, totuși ce oameni, cât dura o școlire, stăteau oamenii lângă el mai multă vreme, ăștia au fost ucenici de ani de zile ai Sfântul Ioan Botezătorul, de luni de zile, de săptămâni de zile, oamenii ăștia, Andrei și cine au mai fost lângă el și alții, nu? Ucenicii Domnului, marea lor majoritate, au trecut deja prin școala Sfântului Ioan Botezătorul când i-a chemat Mântuitorul Hristos sau nu? Erau aceștia erau aceștia esenieni sau nu erau esenieni, adică făceau parte din acea sectă foarte enigmatică a evreilor, care este semnalată la sfârșitul istoriei Vechiului Testament și începutul istoriei Noului Testament și care dispare dintr-o dată ca și din arhitecția Pământului. Dintr-o dată. Dispare dintr-o dată. Ca și când toți esenieni au fost omorâți de romani pe înălțimea Masada, nu? Ori nu e adevărat, că ei nu erau zeloți. Era altceva cu ei. Urmele lor s-au găsit târziu, secolul 20. Foarte strane lucrurile acestea. Toți esenienii s-au făcut creștini, asta e cea mai la îndemână explicație, că altfel n-aveau cum dispărea. La un moment dat, noi sunt esenieni și începe să se vorbească de biserica creștină. Toți ăștia au dus o școală, au făcut o școală. E și explicabil, poate, că așa... Zici, bă, cum puteau oamenii luați așa, chiar direct de la plug, de la coasă, să-i duci și să faci din ei nu știu ce. Nu trebuiau pregătire, din punct de vedere religios, mă refer, nu cultural neapărat, religios. Cum să poți recunoaște pe cineva dacă nu-l cauți? Cum să găsești pe cineva dacă nu-l cauți, nu? Numai noi ne imaginăm și stăm ameluci ca tot Dumnezeu să aibă inițiativă, să zică, hai Petre, hai Ioane, hai Vasile, hai! Haideți, mă, la măreților, hai să vă scot, hai să vă dau o șansă, hai să vă duc la un orizont. Da, există această chemare, dar noi nu o auzim. Noi nu ne dăm seama de ea. Deci ca să poți auzi o chemare a lui Dumnezeu, trebuie undeva să există o pregătire. Deci totdeauna inițiativa lui Dumnezeu trebuie să aibă în completare o inițiativă omenească. Asta e lecția mea de astăzi seara. Asta e lecția Sfântului Apostol Andrei, despre care ne vorbesc două texte evanghelice completându-se una pe alta. Ca și când Andrei a fost chemat de două ori. Și ca el, ceilalți care au venit după el. Odată el are inițiativa căutării, Mântuitorul verifică și îl menține, și altă dată Mântuitorul Hristos îl cheamă pe o treaptă mai înaltă de apostolat. Nu există numai o inițiativă a lui Dumnezeu, există și o inițiativă omenească. Sau nu există numai o inițiativă omenească, există totdeauna și o inițiativă a lui Dumnezeu pentru ca relația să fie completă. Sfântul Apostol Andrei ilustrează perfect între toți apostolii cel mai bine acest lucru. Pentru că e singurul căruia i s-a dat numele în această scenă a plecării de la Ioan pe urmele Domnului când a trecut pe acolo imediat după botez, curând singurul. A mai fost unul, dar nu știu. De-aia Sfântul Apostol Andrei este un fel de model. Vedeți, fiecare are ceva special. Petru e bărbovnicul, Ioan e felul lui, așa mai departe. E, Andrei are acest lucru deosebit. Și alte lucruri nu se mai spun foarte multe despre el. Nu? Activitatea lui de apostolat este de asemenea tainică în felul ei și îl revendică și grecii, și le revendică și românii, ar trebui să-și revendice, bineînțeles, și bulgarii, nu știu de treaba asta, dar n-au cum să nu-l revendice pe de la greci, sigur că a trebuit la bulgari ca să vină la noi, pe timpul că nu erau țările de astăzi și popoarele de astăzi, și îl revendică ucrainenii și îl revendică rușii. Deci noi când spune că Sfântul Andrei e apostolul românilor, asta o spunem noi de noi. Păi
eram
mamă
atunci.
Poteți? Mamă eram atunci. Numai noi eram atunci. Bine, ce bine că noi eram atunci.
Trace și stricit.
Păi da, mă, dar și ăia, și erau moșii noștri. Dar și ăștia alții au avut niște moși acolo pe pământul unde a mers Sfântul Andrei să predice. Deci, Sfântul Andrei nu separă, numai noi separăm și pe ei pe Sfântul Andrei în bucățele. Sfântul Andrei unește. Sfântul Andrei când s-a dus, n-a zis, uite aici sunt români, hai să nu trec mai încolo, că numai pe aici sunt români. Iar s-a dus peste tot. Ia cum are neagră, s-a dus de jur împrejur sau când s-a dus mai pe partea vestică a Mării Negre și partea nordică, mă rog, el știe și Bunul Dumnezeu știe, dar a rămas în istorie că el a predicat și în Sciția. Și în Sciția. N-a spus că Sciția minor sau Sciția maior. N-a spus. A spus că și în Sciția. Și acum de Sciția se leagă și aia, dacă văd lângă Marea Neagră, sigur că nouă ne-ar plăcea să știm că a trecut pe gheață odată și Istru. A trecut și Dunărea, nu? Ca să ajungă și pe aici pe unde am fi noi, că acum Domnul Rogea Săraca e așa cum e. Acolo, mai cu multe națiuni, cu multe etnii, nu? Mi-ar plăcea să fi trecut și Dunărea, dar nu e nică e scris că a trecut și Dunărea. Deci eu zic să o lăsăm așa cum e. Și noi dacă suntem creștini, nu suntem neapărat pentru că a fost neapărat pe pământul, a fost aici pe la mormintele de bronz de la Slobozia. Nu, nu-i nevoie. Important este că mesajul și că din om în om, așa cum el a avut flacăra aprinsă și a dat lui Petru și Petru a dat mai departe și așa, flacăra dacă a dus-o în zonă, ea s-a dus din om în om. Cu puterea de propovăduire a inimii și a cuvântului, s-a dus din om în om și poate s-a dus până adânc în Dacia, în Dacia ocupată de romani și așa mai departe. Dumnezeu să ne ajute să-i onorăm memoria și activitatea.